ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hapa mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne ni tarehe 26 Disemba mwaka huu 2017. Matangazo yetu husikika kupitia radio shirika za FM Afrika Mashariki na vile katika ukurasa wetu wa voaswahili.com. Tunawakaribisha nyote.
Nam, katika matangazo yetu ya leo jioni, siku moja baada ya Krismasi, ambapo nchi nyingi za dunia watu wanaendelea kupumzika kwa ajili ya siku kuu ya Boxing Day, tunaripoti juu ya upinzani DRC kupinga sheria mpya za uchaguzi.
Hali ya kibinadamu hasa nchini Yemen ilishuhudiwa kwamba ni mbaya sana, kulikuwa na mripuko mkubwa wa ugonjwa wa kipindupindu.
Msikilizaji, na vile hii leo tunaanza makala maalum ya mwisho wa mwaka tukikuletea matukio muhimu yaliyojiri mwaka huu wa 2017, tukianza na yaliyojiri katika pembe mbalimbali duniani.
Hizo basi ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo, na ni matumaini yetu utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo, na unaweza pia kusikiliza matangazo katika mtandao. Basi kwanza hapa Mkamiti anatusomea taarifa habari.
Duru ya pili ya uchaguzi wa rais unafanyika hii leo nchini Liberia, ambako wapiga kura wanamchagua kati ya nyota wa zamani wa mpira wa miguu George Weah na makamu rais Joseph Boakai ili kuchukua nafasi ya rais Ellen Johnson Sirleaf. Boakai na Weah walikuwa wagombea waliopata kura za juu katika uchaguzi uliofanyika Oktoba 10 mwaka huu, ambapo Weah alipata 38.4% na Boakai alifuata kwa kupata 28.8%, kwa kuwa hakuna mgombea yeyote aliyepata zaidi ya 50% ya kura, ilibidi kuwepo na duru ya pili ya uchaguzi. Lakini mashtaka yaliyofikishwa mahakamani yalichelewesha upigaji kura ambao ulipangwa awali kufanyika Novemba 7. Bibi Sirleaf anajiuzulu baada ya kuhudumu mihula miwili kama rais wa Liberia. Wachambuzi wanasema uchaguzi wa leo ni mapema sana kutabiri mshindi, na matokeo rasmi yanatarajiwa kutolewa baada ya siku chache zijazo. Mwanaharakati maarufu wa haki za binadamu nchini China amehukumiwa kifungo cha miaka 8 jela kwa mashtaka ya uhaini. Wu Gan, mwana blog anayefahamika kwa jina la Super Vulgar Butcher, alihukumiwa kifungo hicho leo Jumanne katika mahakama moja mjini Beijing. Wu alikamatwa Mei mwaka 2015 huko kusini mashariki mwa China, na alipata umaarufu kutokana na kuwakebehi maafisa wa China katika kampeni ya muda mrefu dhidi ya rushwa na utumiaji mbaya wa madaraka. Mahakama ilieleza kwamba Wu alijaribu kupindua madaraka ya nchi na mfumo wa kisoshalisti kupitia mifululizo ya vitendo vya uhalifu, ikiwemo kusambaza taarifa za uongo na kuwatukana watu kwenye mtandao. Wanajeshi watatu wa Pakistan waliuawa na mzinga uliofyatuliwa na India katika eneo linalogombaniwa la Kashmir. Jeshi la Pakistan lilisema leo Jumanne kwamba ukiukaji wa usitishaji mapigano ulipelekea pande hizo mbili kufyatuliana risasi. India hata hivyo ilidai kwamba majeshi yake yalifyatua risasi kwenye eneo baada ya wanajeshi wake kulengwa kutoka upande wa Pakistan. Hakuna mwanajeshi yeyote wa India aliyeuawa katika tukio la jana Jumatatu, lakini siku ya Jumamosi wanajeshi wanne wa India waliuawa kutokana na shambulizi la Pakistan katika eneo linalojulikana kama mpaka unaodhibitiwa, ambalo linatenganisha pande hizo mbili katika eneo linalogombaniwa. Pia jana Jumatatu wanajeshi wa India walimuua kiongozi mmoja wa wanamgambo karibu na mji wa Srinagar huko Kashmir. Nur Muhammad Tantri, kiongozi wa kundi la Jaish el Muhammad, alifariki baada ya mapambano ya bunduki ya usiku kucha na polisi kwenye nyumba moja iliyo nje ya mji, polisi walisema leo Jumanne. Rais wa zamani wa Peru mwenye matatizo ya kiafya Alberto Fujimori leo Jumanne amewaomba wananchi kumsamehe siku mbili baada ya kupatiwa msamaha wenye utata na Rais Pedro Pablo Kuczynski. Katika video iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Facebook kutoka kitanda chake alipokuwa hospitali, Fujimori alisema kwa maneno yake, "Ninafahamu kwamba matokeo ya serikali yangu yalichukuliwa kwa mtazamo upande mmoja, lakini ninakubali kwamba nimewaangusha wapiganaji wengine na ninawaomba wanisamehe kutoka moyoni mwangu." Siku ya Jumapili, Rais Pablo alimpatia msamaha kwa misingi ya afya kiongozi huyo wa zamani kwa utawala wa kimabavu aliyekuwa anatumikia kifungo cha miaka 25 jela kwa ukiukaji wa haki za binadamu.
Na mpenzi msikilizaji, baada ya taarifa habari, tukiendelea na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tunaelekea huko Tanzania ambako wanawake wa jamii ya wafugaji wa Masai wa wilaya ya Kiteto mkoa wa Manyara wamefanikiwa kupata elimu wilayani Kiteto mkoa wa Manyara. Wameonyesha uwezo mkubwa wa utunzaji wa mazingira na pia kusaidia vita dhidi ya ujangili, hatua ambayo imewezesha kupunguza tatizo la ukataji miti na uhalifu wa mazao. Mwandishi wetu wa Arusha Asiraji Mvungi ana ripoti kabile.
Wakizungumza na wadau wa mazingira wanaowasaidia uhifadhi katika wilaya hiyo, baadhi ya wanawake hao wamesema fursa wanayoipewa ya kuokota kuni ndani ya misitu wameitumia kuendelea kuelimishana juu ya uhifadhi na kujenga mtandao wa kutoa taarifa za majangili ambao umewezesha majangili hao kukamatwa kabla hawajaleta madhara.
Katika utunzaji wa mazingira, tumekuwa na vikao vya wanawake, namna wanawake wanaweza kushiriki katika kutunza mazingira. Kwa mfano, wanapoenda kuchota maji mbali na kutafuta kuni, wanaona vitu vingi katika yanayoendelea ndani ya misitu, na kazi yao kubwa imekuwa ni kuripoti kwa serikali ya kijiji matukio mbalimbali yanayotokea ambayo ni kinyume na utaratibu wa kusimamia mazingira. Kukata kuni kwa ajili ya kutengeneza mikaa, kazi yao kubwa ni kuripoti kwenye ofisi ya kijiji. Na pia kama wanawake wamekuwa wapelelezi ndani ya pori, nje na shughuli zao za kawaida, wanapeleleza kinachoendelea ndani ya pori yao.
Viongozi wa vijiji jirani na misitu katika wilaya hiyo na baadhi ya wadau mazingira wamesema hatua hiyo ambayo inahitaji kuigwa na wanawake wa maeneo mengine inadhihirisha kwa vitendo mchango wa wanawake katika jamii kama wakiwezeshwa haswa kwa kupewa elimu.
Miaka zilizopita wakina mama walikuwa hawajui maana ya mazingira, lakini kwa sasa wameshaifahamu, wanajua, wanashiriki kikamilifu kwa ulinzi wa mazingira. Wanashiriki baada ya kupata mafunzo mengi tu kutoka kwenye mashirika mbalimbali, sana sana shirika la UZRT.
Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Naam, wapenda wasikilizaji, basi tunakumbusheni katika matangazo yetu ya wiki hii nzima tutakuwa na makala maalum juu ya matukio muhimu yanayotokea duniani mwaka 2017, tukiangalia swala la matukio duniani sehemu mbalimbali pamoja na matukio Afrika, na vile vile matukio wanawake na matukio ya hapa Marekani. Na vile vile msikose kutusikiliza na kushiriki katika ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Basi hivi sasa tuendelee na habari zaidi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Shirika la watoto katika Umoja wa Mataifa UNICEF limetahadharisha kwamba watoto 220,000 katika eneo la mashariki mwa Ukraine linaloshikiliwa na waasi wanaoungwa mkono na Russia wapo hatarini kuuawa ama kulipuliwa na mabomu ya ardhini pamoja na milipuko mingine iliyosalia katika vita. Mwenzangu Id Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Mashariki mwa Ukraine ni moja ya sehemu yenye mabomu mengi ya ardhini duniani. Maeneo ya Donetski na Luhanski yamezungukwa na milipuko mibaya ambayo inachukua maisha mengi ya watu na mustakabali wa watoto. Shirika la Umoja wa Mataifa la watoto UNICEF linakadiria mabomu ya ardhini na milipuko mingine huua ama kujeruhi mtoto mmoja kila wiki pamoja na ukanda unaotenganisha wa mashariki mwa Ukraine. Kuna kilomita 500 za ardhi ambazo zinagawanya maeneo ya serikali na yanayoshikiliwa na waasi ambapo mapigano huwa makali. UNICEF inatahadharisha watoto hasa wale wadogo kwamba wapo katika hatari kubwa ya kuuawa na kujeruhiwa kutokana na silaha hizo mbaya. Shirika hilo linasema vifo vingi hutokea wakati watoto wanapochukua milipuko ambayo huonekana kama vitu vya kuchezea. Toka mwaka 2015, UNICEF na washirika wake wameshawafikia zaidi ya watoto nusu milioni mashariki mwa Ukraine kwa kutumia njia mbalimbali na kutoa ujumbe hatari na kujilinda kutokana na hatari iliyopo.
Nam, na huko DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, upinzani unakosoa vikali uamuzi wa Rais Joseph Kabila kutia saini mabadiliko ya upigaji kura, sheria mpya aliyotia saini mwishoni mwa wiki pamoja na sheria ya bajeti. Mwenzangu Mary Mgawa amezungumza na mwandishi wetu wa Kinshasa, Saleh Mwana Milongo, na kwanza kutaka kujua sheria hiyo inaeleza nini.
Sheria hiyo ni mwanzo wa kufungua taratibu ya uchaguzi na inamaanisha kwamba tume huru ya uchaguzi imekuwa na nafasi na uwezo sasa wa kuweza kuandaa uchaguzi wa rais, wa bunge na vile wa mikoa. Na kwa hiyo sheria hiyo ilifanyiwa mageuzi makubwa sana ndani yake, na kwa kweli mageuzi yenyewe yali na mjadala mkali na kusababisha ahadi ya bunge wa upinzani kuto huzuria kikao cha kuidhinishwa kwa kupitishwa kwa sheria hiyo. Kwa hiyo ni sheria ambayo kwa kweli ilizusha mjadala mkali sio tu kwenye upinzani bali pia kwenye vyama tawala. Kulikuwa na wale ambao kwa kweli hawakubaliana na mswada huo wa sheria.
Aha. Upinzani ambao mara kadhaa umekuwa ukikataa pendekezo la tarehe ya uchaguzi ambayo ilikuwa imetolewa, na mpaka kuna wakati fulani ikataka Umoja wa Mataifa ingilie kati. Sijui kutokana na kutiwa saini huku upande wao wanasema nini? Wanakubaliana?
Wao mpaka sasa wamekuwa wametupilia mbali kalenda yenyewe ya uchaguzi, wametupilia mbali pendekezo hilo la sheria hiyo ya uchaguzi ambayo sasa imekuwa ni sheria kwa sababu imeidhinishwa tayari. Hiyo ni hali ya nisifahamu kuona kwamba wameandaa maandamano makubwa kama jinsi ulivyosema Desemba 31, na huku kumekuwa na ukweli kwamba sheria hiyo ndio haitabadilishwa tena kwa sababu tayari imeidhinishwa na Rais Kabila. Ni swala ambalo tutategemea kuona nini kitakachotokea, na wamekuwa katika kile wameita kwa Kifaransa fait accompli, yaani hawana cha kufanya tena bali ni kukubali sheria hiyo ya uchaguzi na kujiandaa kwenda.
Na sheria hii inatoa nafasi gani kwa upande wa tume ya uchaguzi yenyewe ambayo pia ilikuwa ina malalamiko yake ikiwemo kutokuwa na fedha za kuandaa uchaguzi?
Najua wakati sambamba na kuidhinishwa kwa sheria hiyo ya uchaguzi, Rais Kabila ameidhinisha pia bajeti ya serikali ya mwaka 2018, na kwenye bajeti hiyo serikali imepanga kutenga dola milioni 500 kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi, na tume huru ya uchaguzi ilisema inahitaji dola milioni 482,000 kwa ajili ya kuandaa uchaguzi huu. Kwa hiyo ni kwamba bila shaka ikiwa kutakuwepo na nia nzuri na vilevile serikali kuweza kukusanya pesa zinazohitajika na kuipa tume huru ya uchaguzi, nadhani kwamba uchaguzi unaweza kufanyika Desemba 23 kama ilivyopangwa.
Na mwaka ukiwa unakaribia kumalizika kuanzia hii leo mpaka Disemba 31, Sauti ya Amerika VOA itakuleteni makala maalum ya matukio muhimu ya sehemu mbalimbali za dunia. Tunaanza hii leo mwenzangu hapa Abdu Shakur Abod akizungumzia masuala yaliyogonga vichwa vya habari huko Ulaya, Mashariki ya Kati, Asia na Amerika Kusini, ambako tumeshuhudia mabadiliko makubwa ya kisiasa na kijamii.
Kuna mambo mengi duniani yaliyotokea mwaka huu na kila mwaka matukio huwa ya kipekee, lakini mwaka huu tumeshuhudia mabadiliko ya kihistoria yakifanyika sehemu mbalimbali za dunia. Huko Ufaransa kwa mara ya kwanza rais kijana kabisa achaguliwa, Emmanuel Macron, mwenye umri wa miaka 39, na ni mara ya kwanza vile katika historia ya Ufaransa kwa vyama vikuu vya siasa kushindwa vibaya na chama kimoja cha kisiasa kipya katika uchaguzi mkuu. Macron alipojitokeza kutoa hotuba yake ya ushindi katika jumba la sanaa la Louvre mjini Paris, alichukuliwa kama mtu atakayekuja kuiokoa Ulaya ambayo imekumbwa na kitisho cha kugawika, hasa baada ya Uingereza kujiondoa na kuendelea nguvu vyama za siasa za umaarufu za mrengo wa kulia zinazochukia wahamiaji, hasa baada ya kumshinda mpinzani wa Umoja wa Ulaya Marine Le Pen. Kiongozi huyo wa Faransa aliongeza matumaini ya umoja baada ya kusema Uingereza itaweza kujiunga tena na Ulaya ikipenda.
Dans cette union recentré sur des valeurs,
anasema umoja wetu ukifanikiwa kufanya marekebisho na kuwa na soko lenye nguvu zaidi katika miaka ijayo, basi Uingereza ikitaka inaweza kurudi kuchukua nafasi yake. Licha ya matamshi hayo, Ulaya ilikumbwa na wasiwasi pale wa Catalonia wa Hispania walipopiga kura mwaka huu kutaka kujitenga na serikali kuu kuchukua udhibiti wa jimbo hilo, na ilipoitisha uchaguzi mpya wa bunge la jimbo mwezi Disemba, vyama vinavyotaka kujitenga na kujitangazia uhuru vilipata ushindi mkubwa. Haijulikani watafanya nini hivi sasa kwa mwakani. Na huko Ujerumani kwa upande wake, Kansela Merkel akiweka historia kushinda uchaguzi kwa mhula wa nne, lakini ameshindwa kuunda serikali, na kwa mara ya kwanza chama cha mrengo wa kulia kimeweza kupata kiti katika bunge la taifa. Na Austria kwa upande wake kuwa nchi ya kwanza barani Ulaya kuchagua serikali ya chama cha mrengo wa kulia kinachopinga wahamiaji na wageni. Hivyo basi Ulaya inaendelea kukabiliwa na changamoto chungu nzima ya umoja wake. Hapo mwakani kutakuwa na kazi nyingi. Huko Mashariki ya Kati nako matukio ya kihistoria yalijitokeza pale Saudi Arabia, ambako mrithi wa ufalme mwana mfalme Mohammed bin Salman aliimarisha nafasi yake alipomshauri baba yake kwanza kuruhusu wanawake kuendesha magari kuanzia mwakani, ikiwa ni mapinduzi kwa taifa hilo la kifalme na Kiislamu, halafu kuwakamata wana wafalme wenzake matajiri kwa ajili ya rushwa na kuwafunga katika hoteli ya kifahari ya Ritz-Carlton, na hatimaye kuwaachia huru wakikubali kulipa karibu dola bilioni 6 kutoka hasa kwa mrithi tajiri mkuu Walid bin Talal. Zaidi ya hapo amefanya mabadiliko makubwa ya kidini na kuhakikisha kwamba vijana wanashiriki katika siasa za Saudi Arabia. Mbali na hayo, mwandishi wa Radio Tehran Abdul Fattah Idi anasema mapigano ya Yemen yamekuwa kiendelea mwaka mzima kwa mwaka wa tatu mfululizo kati ya muungano wa nchi za Kiarabu unaoongozwa na Saudi Arabia na wapiganaji wa Kihudhi ambao wanaungwa mkono na Iran.
Hali ya kibinadamu hasa nchini Yemen ilishuhudiwa kwamba ni mbaya sana. Kulikuwa na mripuko mkubwa wa ugonjwa wa kipindupindu, na vile vile katika matukio ambayo yameshuhudiwa mwishoni mwa mwaka ni taarifa au tukio la kuwawa aliyekuwa rais na kiongozi wa muda mrefu wa nchi hiyo, Ali Abdullah Saleh. Kwa upande wa Syria, takriban mwaka mzima 2017 umeshuhudia panda shuka za kuendelea mgogoro wa vita ndani ya nchi hiyo, ambapo bado haujapatikana ufumbuzi wa kudumu mgogoro wenyewe. Lakini kitu kimoja cha msingi ambacho kimeshuhudiwa ni kupoteza nguvu na kusambaratishwa hili kundi linalojiita Dola la Kiislamu, kutokana na ungaji mkono ulioonyeshwa kwa serikali ya Syria, hasa na Russia kwa ushirikiano na Iran, na vile vile kundi la Hezbollah la Lebanon.
Rais wa muda mrefu aliondoka madarakani Ali Saleh wa Yemen aliuliwa mwishoni mwa mwaka alipokuwa anajaribu kukimbia pale mapigano yalipopamba moto, na hivyo kubadilisha kabisa mwelekeo wa vita vya Yemen. Na kwa upande wa Iran, Abdul Fattah anasema
ni kwamba mwelekeo wa mazungumzo au makubaliano ya nyuklia ambayo yalifikiwa baina ya Iran na madola sita yenye nguvu duniani yanajulikana kwa kifupi kama JCPOA, ni kwamba makubaliano hayo yaliingia doa kutokana na msimamo ambao Trump aliuonyesha tokea au kabla hajawa rais wa Marekani. Wakati wa kampeni zake aliuponda na kupinga mkataba ule wa nyuklia, na hata akaahidi kwamba mara baada ya kuingia madarakani angeuchanachana vipande vipande. Lakini pamoja na hayo, baada ya kuingia madarakani, msimamo aliochukua ni kwamba hakukubali kukiri au kuthibitisha kwamba Iran imefungamana na kutekeleza mkataba ule kama ulivyokubaliwa baina yake na nchi sita zinazounda kundi la tano jumlisha moja. Ajabu ni kwamba Umoja wa Mataifa kupitia Baraza la Usalama, na muhimu zaidi ya yote Wakala wa Kimataifa wa Nishati wa ya Atomiki IAEA, pamoja na wachunguzi wote wa silaha za atomiki, wamethibitisha kwamba Iran imetekeleza kikamilifu yale yote ambayo iliahidi kupitia makubaliano hayo.
Na mwishoni mwa mwaka, Rais Trump alizusha hasira alipotambua mji wa Jerusalem kama mji mkuu wa Israel. Maandamano na ghasia zilizuka katika maeneo ya Palestina na nchi za Kiislamu na Kiarabu. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio la kulaani uamuzi huo. Rais wa Palestina Mahmud Abbas amesema Marekani imepoteza nafasi yake kama mpatanishi wa mzozo wa Mashariki ya Kati.
Hatua hizi za kulaaniwa na kutokubalika zinahujumu kwa makusudi juhudi za amani na kutangaza kwamba Marekani inajiondoa katika jukumu la kuwa mpatanishi wa utaratibu wa amani.
Na tunapotayarisha ripoti hii, serikali ya Guatemala ilitangaza kwamba itahamisha ubalozi wake kutoka Tel Aviv hadi Jerusalem ikifuata uamuzi wa Marekani, hivyo kutekeleza ahadi aliyotoa Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, kwamba kuna nchi nyinginezo zitafuata hatua ya Marekani. Huko mashariki ya mbali nako Asia, Korea Kaskazini iliendelea na ukaidi wake wa kufanya majaribio ya makombora yake ya masafa ya mbali, na mwaka huu kwa mara ya kwanza kufanya jaribio la bomu la nyuklia. Mataifa ya dunia yamelaani na Baraza la Usalama kupitisha azimio la vikwazo vikali zaidi mwishoni mwa mwaka. China nako kiongozi wake Xi Jinping aliimarisha uongozi wake alipochaguliwa kiongozi mkuu wa chama cha komunisti wakati wa mkutano mkuu wa chama mwaka huu, na jina lake kuwekwa sawa na Mao Zedong ndani ya katiba ya chama. Aliendelea na mabadiliko makubwa ndani ya nchi, kuimarisha uchumi na kupambana na rushwa na kupanua ushawishi na maslahi ya nchi yake nje ya nchi, kama anavyoeleza mchambuzi David Kelly.
There's a window of opportunity internationally created by the Trump administration and Brexit and a few other things.
Kuna nafasi ndogo inayojitokeza katika jukwaa la kimataifa linalotokana na msimamo wa utawala wa Trump, Brexit na mambo mengine ya Mashariki ya Kati, kuipatia China uwezo wa kuongoza duniani. Na licha ya hatari zinazoonekana mfano huko Pakistan, lakini wameendelea kujenga bandari, miundombinu, na kwa hakika wanazidisha juhudi zao.
Kupatikana amani Afghanistan imekuwa ni jambo la ndoto hivi sasa kutokana na kuimarika kwa mashambulizi ya kigaidi katika mji mkuu wa Kabul na maeneo mengine hasa kaskazini mashariki ya nchi hiyo inayopakana na Pakistan. Huku ugomvi na nchi hiyo jirani ukiongezeka, rais wa Afghanistan Ashraf Ghani alilaumu Pakistan kwa kukwamisha juhudi za amani nchini mwake.
The government of national unity and I went far out on a limb to offer an olive branch to Pakistan.
Tangu siku ya kwanza nilipochukua madaraka nilifanya kila niwezalo kunyosha mkono wa amani Pakistan, lakini haukupokelewa. Tumejaribu kupitia majadiliano kati ya nchi mbili, kati ya tatu, kati ya nne, hatimaye ya kimataifa kujaribu kumaliza mgogoro na tatizo la ugaidi, lakini tumefanya maendeleo madogo kabisa.
Huko Amerika Kusini, hali ya uchumi ya Venezuela iliendelea kudumaa na mvutano wa kisiasa kwa mbaya zaidi. Maandamano na ghasia zilifanyika kwa takriban mwaka mzima. Uchaguzi wa serikali za mitaa ulichukuliwa na chama tawala na rais kuchaguliwa kwa mara nyingine. Brazil nayo iliendelea na mzozo wake wa rushwa, ambako rais Michel Temer alinusurika kura ya kutokuwa na imani naye kwa mara nyingine, na akazusha mzozo alipotoa samaha ya Krismasi kwa wafungwa waliohusika na rushwa. Na hatuwezi kukamilisha makala haya ya matukio muhimu ya mwaka 2017 bila kusahau baadhi ya maafa mabaya yaliyokumba dunia mwaka huu. Mtetemeko wa ardhi huko Iran ikiwa ndo mbaya zaidi, wahamiaji kuendelea kufariki katika bahari ya Mediterranean wakijaribu kutafuta maisha bora, mafuriko Asia na nchi za Caribbean ambako maelfu na maelfu ya watu wamefariki na wengi kupoteza makazi yao kutoka na mvua kali na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa haya tu basi, ni mimi Abdishakur Abud nikutakieni nyote mwaka wa kheri na fanaka. Na hivi sasa basi, kabla ya kuondoka, muktasari wa habari na Mkamiti Kibayasi.
Misri imewanyonga wanamgambo 15 wa itikadi kali za Kiislamu waliokutwa na hatia kufanya shambulizi lililosababisha vifo kwenye kituo kimoja cha jeshi katika peninsula ya Sinai mwaka 2013. Kunyongwa kwa watu hao hii leo imefanyika sambamba katika magereza mawili yaliyopo kaskazini ya Cairo, ni kitendo kikubwa zaidi cha kunyongwa watu wengi pamoja kufanyika nchini Misri tangu waliponyongwa wanamgambo wa itikadi kali za Kiislamu 6 mwaka 2015. Duru ya pili ya uchaguzi wa rais imefanyika leo Liberia, ambapo wapiga kura wamemchagua kati ya nyota wa zamani wa mpira wa miguu George Weah na makamu rais Joseph Boakai ili kuchukua nafasi ya rais aliyepo madarakani Ellen Johnson Sirleaf. Boakai na Weah walikuwa wagombea waliopata kura za juu katika uchaguzi uliofanyika Oktoba 10 mwaka huu, ambapo Weah alipata 38.4% na Boakai alifuata kwa kupata 28.8%. Mwanaharakati maarufu wa haki za binadamu wa China amehukumiwa kifungo cha miaka 8 jela kwa mashtaka ya uhaini. Wu Gan, mwana blog anayefahamika kwa jina la Super Vulgar Butcher, alihukumiwa kifungo hicho leo Jumanne katika mahakama moja mjini Beijing. Wu alikamatwa Mei mwaka 2015 kusini mashariki ya China. Wanajeshi watatu wa Pakistan wameuawa na mzinga uliofyatuliwa na India katika eneo linalogombaniwa la Kashmir.
Mwisho wa muhtasari wa habari, wapenda wasikilizaji, ndio tunamaliza matangazo yetu kwa hii leo siku ya Jumanne. Ni shukrani zetu zote za dhati kwa kushirikiana nasi hii leo, na tunatumaini kwamba utakuwa pamoja nasi wakati mwingine. Kwa niaba ya wenzangu wote waliotayarisha matangazo haya, Mary Mgawe msimamizi wa matangazo, mwongozo wa matangazo Aida Isa, hapa studio
naitwa Mkamiti Kibayasi
na mimi Abdishakur Abud, nikutakieni jioni njema.